ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
เธอคือริจิงยืนจากใจที่หวังดีจงส่งเสริมกำลังใจความทุกข์ใจได้หายไปให้ฉันได้กลับมาผิดหวังได้จากไปจากร้ายให้กันดีอีกครั้งถอยคำดีดีจากเจ้าที่หวังถอยคำดีดีดีจากใจที่หวังดีช่วยตามกำลังใจให้ทุกใจได้หายไปให้ฉันไม่เปลี่ยนไปได้มีชีวิตใหม่จากร้ายให้กันดีอีกครั้งรู้พระคำพระองค์ดีรู้พระองค์รู้พระคำพระองค์ดีรู้พระพระองค์ดีก็เพราะรักหรือเธออำนาจจากถ้อยคำพระองค์ทรงเยียวยาทุกคนและรักษาใจทุกลำบากเปลี่ยนไปชื่อวันใจพระองค์เปลี่ยนไปเป็นความยินดีโอ้รู้พระคำพระองค์ดีรู้พระรู้พระคำพระองค์ดีรู้พระพระ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่รวมเล่มย่อยทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เล่มแรกชื่อปฐมปฐมกาลเล่มสุดท้ายคือวิวรณ์เราก็ศึกษาสลับไปมาระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่วิธีการศึกษานั้นเป็นแบบอธิบายคือบอกถึงบริบทความหมายของคำและไล่กันไปทีละบททีละข้อนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วนะครับทางรายการก็จัดเตรียมบทศึกษา ซึ่งก็คือบทรายการนี้ส่งมอบแด่ท่านเป็นสมบัติส่วนตัวที่มีค่ามีพระคริสตธรรมคัมภีร์จะซื้อหามาหรือได้รับสมนาคุณจากเพื่อนฝูงอ่านแล้วอาจจะมีข้อความประโยคคำที่เป็นคำถามด้วยเหตุนี้ครับบทศึกษานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากได้รับแล้วก็จัดทำปกหรือว่าทำเป็นห้องสมุดส่วนตัวได้เพราะว่ามีมากนะครับรอทยอยส่งให้ตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นซึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่และเช่นเคยครับส่งมอบแด่ท่านสำหรับบทศึกษาฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรม1ยอห์นบทที่4ถึงข้อ2วันนี้จะมาศึกษาข้อ3และเช่นเคยก่อนที่จะศึกษาข้อ3นี้ผมขออ่านข้อ1ข้อ2และจะอ่านข้อ3นะครับพระธรรม1ยอห์นบทที่4ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เทศเป็นอันมากจาริกไปในโลกโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าข้อ3ครับและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วจากข้อ3นี้มีคำว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นครั้งที่3ครับที่ผู้เขียนคือท่านยอห์นได้บอกถึงท่านเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์เพียงผู้เดียวที่บอกถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์และท่านได้บอกไว้ในจดหมายฝากบทที่2ที่เราศึกษามานะครับท่านบอกว่าลูกทั้งหลายเอ่ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและจากนั้นเราก็ทราบในบทที่2ข้อ22นะครับใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสาไม่ใช่ใครอื่นแต่เพราะท่านทั้งหลายรู้แล้วและรู้ว่าคำมุสาไม่ใช่มาจากสัจจะบทที่2จะเห็นว่าปฏิปักษ์มีความหมาย2ประการด้วยกันครับคืออาจหมายถึงการต่อต้านหรือการแทนที่หรือการเลียนแบบเราเห็นตามที่พระคัมภีร์บันทึกไว้พระคริสต์ตรัสเอาไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ5พระองค์ตรัสว่าด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไปหรือบอกอีกอย่างครับคือพวกคนพวกเหล่านี้กำลังเรียนแบบพระคริสต์ปฏิปักษ์พระคริสต์มักจะเป็นอย่างนี้ครับในกรณีนี้ก็คือการที่พวกเขาแซงเป็นพระคริสต์หรืออาจบอกได้ว่าคนเหล่านี้ต่อต้านพระคริสต์โดยการเรียนแบบพระองค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ได้บอกให้เราเห็นถึงสัตว์ร้าย2ตัวในช่วงเวลาสุดท้ายสัตว์ร้ายตัวแรกนี้เป็นผู้นำทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังมาถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์เจ้าของโลกเป็นผู้นำของโลกจากนั้นก็จะมีผู้นำทางศาสนาผู้ซึ่งกำลังจะมาอีกเช่นกันและคนผู้นี้คือผู้ที่เราเรียกว่าเป็นผู้พยากรณ์เท็จเขาจะเป็นต้นเหตุทำให้โลกต้องกราบนมัสการสัตว์ร้ายตัวแรกคนที่สองครับมาในสภาพของแกะแต่ภายในเป็นเหมือนหมาป่าเขาจะเรียนแบบพระคริสต์ผมเชื่อว่าบุคคลทั้งสองนี้มีจริงและพวกเขาจะเป็นผู้ที่ทำให้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์สำเร็จด้วยคือจะมีผู้นำทางการเมืองในช่วงเวลาสุดท้ายของโลกและก็มีผู้นำทางศาสนาโดยเช่นเดียวกันนะครับโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญที่เรียกว่าโลกสิวิไลและก็เป็นที่เสริมสร้าง หรือเร่งเร้าหรือเป็นทิศที่ดีนะครับในการมาปรากฏตัวของปฏิปักษ์ของพระคริสต์การมาของผู้นำทางศาสนาและศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้นะครับจะอยู่ภายใต้การนำของผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นผู้นำศาสนารวมศาสนานะครับการเคลื่อนไหวในด้านศาสนาก็เป็นไปในทิศทางนี้สำหรับปัจจุบันนี้นะครับและเราก็อยู่ในทิศทางของการเคลื่อนไหวด้านการเมืองการเคลื่อนไหวในทุกวันนี้มุ่งไปสู่คนคนหนึ่งซึ่งคนนั้นไม่ทราบเป็นใครนะครับแต่จะเป็นผู้ที่นำโลกเป็นผู้นำของโลกและครอบครองคนนั้นจะนำสันติภาพมาสู่โลกแต่สันติภาพนั้นเพียงช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นภายหลังก็จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเท่าที่โลกเคยประสบมาครับเราศึกษาไปในบทที่2ผู้เขียนคือท่านยอห์นบอกเอาไว้ในข้อ18ลูกทั้งหลายเอ่ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมาบัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้วบางคนได้ปรากฏตัวในปัจจุบันแต่คนพวกนี้ไม่ใช่ปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นแต่เพียงผู้สอนเท็จซึ่งเคลื่อนไหวให้โลกใกล้วันสุดท้ายและเตรียมโลกให้กับคนคนหนึ่งซึ่งจะเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์บทที่4นี้6ข้อแรกบางคนให้ความเห็นว่าเป็นเสมือนข้อความที่อยู่ในวงเล็บผู้เขียนได้นำมาใส่ไว้ในที่นี้เพื่อให้เราถนัดถึงสัญญาณไฟแดงที่เตือนให้ระมัดระวังหยุดมองดูและก็ฟังผู้เขียนบอกว่าความรักจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากการวินิจฉัยและความรู้และจะต้องรักคิดชนแต่เราก็จะต้องเป็นผู้ที่แน่ใจว่าผู้ที่เราเรียกว่าคิดชนนั้นไม่ใช่ผู้ที่เป็นพยากรณ์เท็จต้องพิสูจน์วิญญาณของเขาเพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จที่เที่ยวไปตามที่ต่างๆเพื่อสอนคำสอนซึ่งแน่นอนครับคำสอนนั้นเป็นคำสอนเท็จในสมัยของผู้เขียนคือท่านยอห์นเมื่อ 1,900 ปีที่ผ่านมาก็มีคนแบบนี้มากมายคือคนที่ปฏิเสธว่าพระคริสต์ไม่ใช่มนุษย์ความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ไม่ใช่นะครับหรือพระคริสต์นี่ปฏิเสธความเป็นพระคริสต์ในมนุษย์ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยพวกเขาทำให้พระคริสต์เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พระคริสต์ในพระคัมภีร์มีเหตุผลบางประการครับคนของพระเจ้ามักเชื่ออะไรง่ายและถูกล่อลวงอยู่เสมอบ่อยครั้งที่คนของพระเจ้าเนี่ยตกเป็นเหยื่อสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นรอบตัวเรายอห์นผู้เขียนใช้เวลาในการเขียนเพื่อเตือนเราให้ระวังคนสอนเท็จเขาจะมาแล้วบอกว่าพระคริสต์เนี่ยไม่ใช่พระเยซูที่บังเกิดมาเป็นมนุษย์ผมไม่เชื่อว่าการปฏิสนโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ในครรภ์ของหญิงพรหมจารีคือมาเรียไม่มีความสำคัญผมเชื่อว่าสำคัญนะครับในสมัยของท่านยอห์นมีพวกลัทธินอสติกมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพระเยซูรับการสวมทับและก็เป็นพระเจ้าในตอนที่พระองค์รับบัพติศมาและพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จจากพระคริสต์ในตอนที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนคำสอนอย่างนี้ผิดจากพระคัมภีร์อย่างแน่นอนพระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อตอนที่พระคริสต์เป็นทารกอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมนั้นเป็นทารกที่ไม่เหมือนทารกอื่นและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็เป็นการตายที่ไม่ธรรมดาและเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ก็ฟื้นขึ้นทางร่างกายด้วยพระองค์คือพระเยซูผู้ถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ25บอกเอาไว้นะครับท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็เขียนเอาไว้ว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา บางคนอาจถามเราเป็นคริสเตียนโดยการไปเสดการประสูติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระคริสต์ได้ประสูติจากยิมโพมจารีได้หรือไม่คำตอบฟันธงกับคือไม่และเป็นไปไม่ได้คำสอนแบบนั้นเรียกว่าคำสอนเท็จด้วยเหตุนี้ครับเมื่อใครปฏิเสธการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์จากหญิงสาวโพมจารีคือนางมารีก็เท่ากับว่าคนคนนั้นปฏิเสธการฟื้นคืนประชนโดยร่างกายของพระคริสต์ด้วยหรือบอกอีกอย่างนะครับมีความเชื่อแบบคริสเตียนที่คลุมเครือและนี่คือเหตุผลที่ว่าการประสูติของพระคริสต์จากหญิงพรหมจารีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการเถียงกันและปฏิเสธกันมากในทุกวันนี้และก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการสอนที่ผิดอย่างชัดเจนนะครับผู้เขียนคือท่านยอนกำลังบอกว่าบุตรของพระเจ้าคือคริสเตียนไม่ควรถูกล่อลวงโดยผู้สอนเท็จต้องพิสูจน์และวิธีการพิสูจน์คนเหล่านี้ก็คือพวกเขาจะพูดปฏิเสธเรื่องการประสูติของพระคริสต์ตอนนี้ท่านยอนได้ให้เราเห็นข้อพิสูจน์ที่ใช้ตลอดในข้อที่4นะครับข้อที่4บอกว่าลูกทั้งหลายเอ่ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกไม่มีเหตุผลที่จะรับคำสอนของสิ่งชั่วร้ายหรือซาตานแบบนี้ในการปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าผมเคยเป็นสมาชิกอยู่ในคริสตจักรแห่งหนึ่งและก็มีตำแหน่งสูงในคริสตจักรเวลาผ่านไปผมเริ่มรู้ว่าผมอยู่ในที่ที่ผิดตาของผมเริ่มสว่างขึ้นคริสตจักรนี้ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ดังนั้นผมก็ตัดสินใจออกจากคริสตจักรแห่งนั้นเหตุผลที่ชายคนนี้ตัดสินใจออกมาจากคริสตจักรแห่งนั้นก็คือว่าเขาถูกครอบงำโดยวิญญาณของพระเจ้าผู้เปิดเผยความจริงแก่เขาประจักษ์ในใจนะครับเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเหตุนี้จึงไม่มีข้ออ้างนะครับที่เราจะถูกล่อลวงไปโดยผู้สอนเท็จหรือว่าผู้พยากรณ์เท็จเรื่องที่เราควรทำก็คือว่าให้เราเข้าหาพระเจ้าและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราสอนเราและถ้าเรามีการสามารถที่ทำกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะทำในสิ่งต่างๆให้เราเห็นชัดเจนขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งครับมีคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายท่านก็อยู่ในลัทธิเทียมเท็จและผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่ารายการพระคัมภีร์นี้สอนขัดแย้งกับสิ่งที่เธอได้รับการสอนมาและเธอก็เริ่มทดสอบคำสอนโดยใช้พระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าต่อมาครับเธอก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงแต่ว่าถูกล่อลวงให้เชื่อในลัทธิเทียมเท็จเมื่อได้ทดสอบนะครับตาก็สว่างเนื่องจากว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสอนเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเราสามารถอยู่เหนือคำสอนเท็จรู้ทันเพราะว่าใจเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำและสอนเราถ้าเรามีการสามัคคีธรรมกับพระองค์คริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณของพระเจ้าฟังเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ย้อนกลับไปในโรมบทที่5อาจารย์เปาโลก็บอกเราถึงเรื่องที่ใช้ในการถูกพิพากษาโดยความเชื่อและความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อ19บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองข้อความที่ผมยกมา3ตอนนะครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนกำลังบอกกับธรรมิกชนที่มีจิตวิญญาณสูงหรือไม่ใช่ครับท่านเขียนจดหมายถึงคริสตชนเมืองโครินธ์และท่านเรียกพวกเขาว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์และบุตรของพระเจ้าทุกคนก็มีอย่างนั้นด้วย นี่คือเหตุผลนะครับที่เราไม่จำเป็นต้องมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏตัวให้เราเห็นทุกค่ำคืนแล้วก็บอกในสิ่งที่เราต้องรู้แทนที่จะเป็นอย่างนั้นครับเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในใจคอยสอนคอยให้คำปรึกษาคอยเตือนนะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้สอนเราผ่านพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าเราไม่สามารถอยู่ห่างจากพระคัมภีร์นะก็ต้องอ่านและศึกษาหรือละเลยนะครับและควรคาดหวังที่จะให้พระวิญญาณของพระเจ้านำเราครับผมพยายามจะแบ่งปันรายการพระคัมภีร์ก็พยายามสอนนะครับให้ผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนเนี่ยย้ำอยู่เสมอว่าให้ติดสนิทกับพระเจ้าหรือศึกษาพระคัมภีร์นะครับเนื่องจากว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดใจคนและปกป้องพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายที่อยู่รอบตัวเราเราอยู่ในโลกที่เจริญครับแต่ก็เสื่อมด้วยปัญหาสังคมการเอารัดเอาเปรียบมีต่างๆมีมากมายและเราต้องใช้ชีวิตแบบชอบธรรมเราต้องได้รับการเตือนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องที่สอนผิดที่มีอยู่รอบตัวเราท่านยอห์นบอกเราว่าเราสามารถทดสอบคำสอนของคนใครก็ได้นะครับสามารถทดสอบเขาคนที่อ้างว่าพระเจ้านำหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับพิสูจน์นะครับนั่นคือดูว่าคำสอนนั้นปฏิเสธเรื่องการประสูติของพระคริสต์หรือไม่และนี่คือลักษณะของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ที่ปฏิเสธการประสูติของพระคริสต์เราไม่ต้องการจะทำตามคำสอนเท็จเพราะว่าเป็นคำสอนที่ตรงข้ามกับพระคริสต์ถึงแม้ว่าจะเรียนแบบพระองค์ก็ตามและโดยทั่วไปกับคนสอนเท็จจะเป็นผู้ที่มีความสามารถดึงดูดใจคนพวกเขามีพรสวรรค์และมีบุคลิกที่น่าเลื่อมใสไม่อย่างนั้นคนก็ไม่ตามและทำให้คนสนใจและติดตามพวกเขาเราสามารถทดสอบเขาครับโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนและชี้แนะเราครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ยอห์นตอนนี้บทที่4ข้อ4จบไปนะครับเราศึกษาด้วยกันแล้วก็จัดเตรียมบทศึกษาที่ช่วยท่านเข้าใจในพระคริสตธรรมคัมภีร์จะเป็นพี่น้องคริสเตียนหรือท่านที่สนใจนะครับก็ส่งมอบให้ครับข้อ5ครับเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาคนสอนเทพตาทำอย่างนี้นะและลัทธิเทียมเทศในปัจจุบันก็เจริญขึ้นอาจจะเจริญเร็วกว่าคริสเตียนด้วยนะหมายมาขยายใหญ่โตไปเพราะว่าลัทธิสอนเทพเนี่ยมีได้เปรียบในการดึงดูดคนมากกว่าผมคิดว่าเรื่องน่าเศร้านะครับถ้าคริสเตียนจะเรียนแบบแล้วก็ใช้วิธีการที่คริสเตียนว่าอย่างเนื้อหนังนะในการดึงดูดฝูงชนอย่างเนื้อหนังคือว่าแม้ใช้กิเลสนะฮะราคะตัณหาราคะนะครับมาดึงนะครับให้ดูมีเสน่ห์เราต้องระวังนะครับถ้าหากใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าจะไม่อวยพรนะครับเราจำเป็นต้องแน่ใจว่าพระคัมภีร์นะถูกนำมาใช้นะครับเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาเมื่อยอห์นใช้ตัวอย่างเรื่องคาอินกับอาเบลเพื่ออธิบายในบทที่3ท่านบอกว่าคาอินไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมและไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าท่านไม่ได้พูดว่าคาอินไม่เชื่อในพระเจ้านะครับในความเป็นจริงคาอินได้ถวายเครื่องบูชาสังเกตว่าเครื่องบูชาของคาอินนั้นสวยงามเป็นผลไม้ที่ได้จากไร่นาแต่ว่าเครื่องบูชาของอาเบลอาจจะเปื้อนไปด้วยเลือดเพราะว่านำสัตว์มาถวายหรืออาจทำให้คนเนี่ยต้องพากันสะอิสะเอียนมาเอาหัวเอาฆ่าสัตว์มาอย่างไรก็ดีครับเครื่องบูชาของคาอินนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ายอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความบาปของคนและจำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยคือพระผู้ช่วยคาอินไม่ได้แสดงออกในสิ่งเหล่านี้เพราะเขาต้องการและพึ่งตนเองแทนที่จะพึ่งพระเจ้าท่านยอห์นนะครับให้เราเห็นชัดเจนว่าสิ่งสำคัญก็คือพระคริสต์ได้ถูกนำมากล่าวอ้างอย่างไรและนี่ เป็นเรื่องที่จะต้องชัดเจนเพื่อจะวินิจฉัยได้ว่าคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังนั้นถูกต้องหรือไม่ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ฉันจะเดินเธอวันไหนไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงไม่ใช่จากอุโมงค์เหนือความตายทรงไม่ใช่ที่ไม่ใช่ฮอจะไม่กลัวในสิ่งใดและฉันจะไม่ใช่โดยพระองค์ที่ไม่ใช่จะไม่ใช่ จะไม่กลัวในสิ่งใดและฉันจะไม่ใช่โดยพระองค์จะไม่ใช่ Thanks so
ขอพระคุณในความรักผูกพัน